Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី3ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសូមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកជួបជាមួយប្រធានាធិបតីនិងសមាជិករដ្ឋសភាតៃវ៉ាន់ចិនថាការធ្វើសមយុទ្ធយោធារបស់ខ្លួននឹងម្ដុំច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គឺចាំបាច់នឹងត្រឹមទៅអាស៊ានជំរុញឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងតាក់ទងនឹងរឿងតៃវ៉ាន
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរីកាអំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាអាស៊ាននឹងគិតគូរឡើងវិញលើចំណុចឯកភាពប្រសិនបើមីយ៉ាន់ម៉ាប្រហារជីវិតសកម្មជនបន្តទៀតនៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យរួបរមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់កិច្ចសន្ទនារបស់ VOA អំពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានទាក់ទងនឹងបញ្ហាតំបន់បញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងក្លាយជាប្រធានបទសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការនឹងកិច្ចសន្ទនានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសូមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អរគុណប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសៃណាន់ស៊ីផលូស៊ីបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាគណៈប្រតិភូសមាជិករដ្ឋសភារបស់លោកស្រីបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបោះបង់ចោលតៃវ៉ាន់ទេលោកសៃផេឡូស៊ីបានបញ្ជាក់ដូច្នេះថាឥឡូវនេះសាមគ្គីភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់គឺសំខាន់ជាងពេលណាណាទាំងអស់ហើយនេះគឺជាសារដែលយើងនាំយកមកទីនេះនៅថ្ងៃនេះលោកសៃបានលើកឡើងអំពីច្បាប់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលទើបនឹងអនុម័តកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលច្បាប់នោះមានបំណងពង្រឹងការផលិតវត្ថុធាតុអេឡិចត្រូនិក semiconductor នៅក្នុងស្រុកនឹងជួយក្រុមហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការប្រជែងជាមួយនឹងចិនលោកសេប៉ូលូស៊ីបានថ្លែងប្រាប់រដ្ឋសភាតៃវ៉ាន់ថាច្បាប់នេះផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រសើរជាងមុនសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់ប្រទេសចិនបានបង្ហាញការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកសេប៉ូលូស៊ីនេះដោយបានពមានថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាការរំលោភដែលមិនអាចទទួលយកបានលើអ្វីដែលខ្លួនយល់ឃើញថាជាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនតាក់ទិននឹងកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងរយៈពេលមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីលោកសេប៉ូលូស៊ីបានធ្វើដំណើរទៅដល់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គាររដ្ឋាភិបាលចិនបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសចិននិងបានប្រកាសអំពីការធ្វើសមយុទ្ធយុធបាញ់ក្របពិតនៅជិតកោះតៃវ៉ាន់ដែលក្នុងនោះមានរួមទាំងការបាញ់ក្របពិតរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ផងដែរនៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋាភិបាលចិនក៏បានដាក់កម្រិតផងដែរលើការនាំចូលផ្លែឈើនិងត្រីមកពីតៃវ៉ាន់អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOAប្រទេសចិនបានទទូចនៅថ្ងៃពុធនេះថាការធ្វើសមយុទ្ធយោធារបស់ខ្លួននឹងម្ដុំច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ចាំបាច់នឹងត្រឹមត្រូវនៅក្រៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេណានស៊ីផូលូស៊ីទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកសៃហួឈុនយិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតជាប្រចាំថាការធ្វើសមយុទ្ធយោធារបស់យោធាចិននៅដែនសមុទ្រជិតកោះតៃវ៉ាន់ដែលជារបស់ចិនគឺជាប្រធានការចាំបាច់នឹងត្រឹមត្រូវដើម្បីការពារដោយអង្គអាខាហាននៅអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់ចិនអ្នកសៃបានបន្ថែមថានៅក្នុងការប្រតាយប្រតបនាពេលបច្ចុប្បន្នតក្កិននឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកសេប៉ូលូស៊ីទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកបង្កហេតុហើយចិនគឺជាជនរងគ្រោះសហរដ្ឋអាមេរិក និងតៃវ៉ាន់បានរួមគ្នាបង្កហេតុមុនហើយចិនគឺគ្រាន់តែការពារខ្លួនយ៉ាងតាមត្រីនៅពីក្រោយមកតែប៉ុណ្ណោះកន្លងមកថ្នាក់ដឹកនាំចិនបានបង្ហាញការខឹងសម្បារចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកសេប៉ូលូស៊ីទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដោយចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះថាជាការគម្រាមកំហែងចំពោះស្ថានភាពទំនាក់ទំនងនាពេលបច្ចុប្បន្នរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ដែលកំពុងមានលក្ខណៈប្រេះស្រាំស្រាប់ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចនេះចិនបានប្រកាសអំពីការធ្វើសមយុទ្ធយុធបានក្របពេជ្រជាច្រើននៅម្ដុំកោះតៃវ៉ាន់ដោយបញ្ជាការដ្ឋានភូមិភាគខាងកើតបានបញ្ជាក់ថាសមយុទ្ធផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាសរួមគ្នានឹងធ្វើឡើងនៅដែនសមុទ្រនិងដែនអាកាសភាគខាងជើងភាគនិរតីនិងភាគអាគ្នេយ៍នៃកោះតៃវ៉ាន់ក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានព្រមានថាផែនការសមយុទ្ធរបស់ចិនទាំងនេះប៉ះពាល់ដល់កំពង់ផែនិងតំបន់ទីក្រុងសំខាន់សំខាន់នានាអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA លោកគង់ភោគអគ្គលេខាធិការរងអាស៊ានបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសមាគមអាស៊ានបានបង្ហាញក្តីបារម្ភនៅថ្ងៃពុធនេះអំពីភាពតានតឹងកើនឡើងទាក់ទិននឹងរឿងតៃវ៉ាន់នេះបញ្យងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកគង់ភោគបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាអាស៊ានសង្ឃឹមថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងតៃវ៉ាន់និងបញ្ជាសកម្មភាពណាដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពនេះកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងអំឡុងពេលពិភាក្សាជាមួយឧត្តមស្នេហ៍កំពូលកំពូលរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាប្រទេសរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងញោមញីដោយសារវិបត្តិមានស្ថិរភាពនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ដែលយោងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្ថិតក្នុងស្ថានភាពច្បុកច្បល់តាំងពីពេលដែលយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកសីអងសានស៊ូជីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនមកដោយមានមនុស្សជាង 2,100 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបរបស់របបយោធាលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងនេះបយងតាមក្រុមតាមដានស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកឡាវរ៉ូបានថ្លែងថាយើងរួមសាមគ្គីជាមួយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានស្ថិរភាពនេះបយងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានតាសរបស់រុស្ស៊ីប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តចម្បងនិងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាហើយក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រើអាវុធទាំងនោះដើម្បីវាយប្រហារនៅក្រុមជនស៊ីវិលនៅក្រៅរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំមុនមកលោកឡាវរ៉ូបានបន្ថែមថានៅឆ្នាំក្រោយអ្នកនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាហើយយើងសូមបួងសួងឲ្យអ្នកទទួលបានជោគជ័យដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់អ្នកកាន់តែខ្លាំងក្លានិងរីកចម្រើនជាងមុនលោកឡាវរ៉ូបានលើកឡើងដូចនេះដោយយោងលើសំណើរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងដែលគ្រោងធ្វើនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2023ខាងមុខរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលក្រុមប្រឆាំងនឹងរបបយោធានេះថាគ្មានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌អ្នកបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតបឋមកាលពីថ្ងៃគឹមសមិញមុនការបោះឆ្នោតទូទៅចូលមកដល់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនឹងសម្រេចអំពីឋានតាគណៈបណានិងត្រួតត្រាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona លោកស្រី Karen Taylor និងលោកស្រី Carrie Lake មានសន្និដ្ឋានគមត្រួតប្រហែលគ្នានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបសាធារណរដ្ឋសម្រាប់តំណែងអភិបាលរដ្ឋ បន្ទាប់ពីសំណាក់ឆ្នោតចំនួន 75% ត្រូវបានរាប់រួចរាល់ការពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះអ្នកឈ្នះនឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកស្រី Katie Hobbs ដែលជាលេខាធិការរដ្ឋនៃរដ្ឋ Arizona ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាអាស៊ាននឹងគិតគូរឡើងវិញលើចំណុចឯកភាពប្រសិនបើមីយ៉ាន់ម៉ាប្រហារជីវិតសកម្មជនបន្តទៀតនៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យរួបរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់កិច្ចសន្ទនារបស់ VOA អំពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានទាក់ទងនឹងបញ្ហាតំបន់នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងក្លាយជាប្រធានបទសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានតុលាការអង្គការសហប្រជាជាតិបដិសេធការជំទាស់របស់មីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹងបើកសវនាការរឿងក្តីប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនរ៉ូហីងយ៉ាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពយុទ្ធសាស្ត្រ COVID-19 ដើម្បីផ្តល់វ៉ាក់សាំងដល់អ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតអ្នកធ្វើនំប៉័ងនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាធ្វើកតកម្មរឿងដំឡៃផលិតឡើងខ្ពស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមអាស៊ានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានថាប្រសិនបើមានការបន្តប្រហារជីវិតសកម្មជនគណបកប្រឆាំងទៀតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះនឹងមានការគិតគូរឡើងវិញលើចំណុចទាំង5ដែលមានដឹកនាំអាស៊ានបានឯកភាពគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននៅថ្ងៃពុធនេះបានអះអាងថាប្រសិនបើមានការប្រហារជីវិតសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តទៀតនោះនឹងមានការគិតគូរឡើងវិញអំពីចំណុចឯកភាពទាំង5ដែលមេដឹកនាំអាស៊ានបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំមុនការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំផ្លូវការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលធ្វើឡើងនៅសណ្ឋាគារសុខាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលអវត្តមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការប្រហារជីវិតសកម្មជន4រូបកាលពីកន្លងទៅធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅ
ក្នុងករណីមានអ្នកទោសដទៃទៀតដែលនៅត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតយើងនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តគិតគូរឡើងវិញអំពីតួនាទីរបស់យើងចំពោះការព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់អាស៊ាន
លោកហ៊ុនសែនបន្តថាកម្ពុជាដែលមានប្រេសិតលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជួយប្រជាជននិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបើទោះជាមានការរិះគន់ក៏ដោយលោកបន្តថែមថាកិច្ចប្រឹងប្រែងកន្លងមកមានការវិវត្តខ្លះដែរជាពិសេសទាក់ទងនឹងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌
នេះពេលនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្តថែមថាទោះបីជាការអនុវត្តកងសង្ស៊ីស5ចំណុចពុំមានភាពជឿនលឿនតាមដែលគ្រប់គ្នាចង់បានប៉ុន្តែការខិតខំរបស់យើងកន្លងមកបានសម្រាប់ភាពជឿនលឿនខ្លះដែរជាពិសេសលើការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់អ្នកដែលត្រូវការបំផុតប៉ុន្តែសភាពការនៅពេលនេះប្រែប្រួលខ្លាំងដែលអាចនិយាយបានថាកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនមានការព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចទៅទៀតក្រោយពីការអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតទៅលើសកម្មជនបកប្រឆាំង4រូប
បើតាមលោកហ៊ុនសែនអាស៊ាននឹងបន្តការងារជួយមីយ៉ាន់ម៉ាទៀតដោយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឯកភាពអាស៊ានតាមរូបភាពណាមួយឡើយ VOA មិនទាន់អាចសំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេកាលពីកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអ៊ុនឡាំងឲ្យពិចារណាឡើងវិញចំពោះការសម្រេចកាត់ទោសប្រហារជីវិតក្រុមប្រឆាំងដែលលោកថាវានឹងបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មអវិជ្ជមានរីករាលដាលពេញសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប៉ះពាល់ចំណុចឯកភាពទាំង5កាលពីកន្លងទៅដោយសារមានការវិវត្តនៃចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5ទៅលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង9ទៀតមិនអាចអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់របបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបានទេអាស៊ានអនុញ្ញាតឲ្យតែមន្ត្រីមិនមែននយោបាយចូលរួមតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណា មីយ៉ាន់ម៉ាក៏សម្រេចមិនបញ្ជូនមន្ត្រីមិនមែននយោបាយមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលើកទី55នេះទេលោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាដោយសារមិនមានការវិវត្តនៃចំណុចឯកភាពទាំង5ដូច្នេះអាស៊ានអាចចាត់វិធានការបន្តទៀតទៅលើការព្យួរមិនអោយមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងអស់ដែលធ្វើឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន
ចឹងបើសិនមកអត់ទេក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានអាចសាប់ស្ពិនឬក៏ព្យួរនៅក្របខ័ណ្ឌនៃហេតុការណ៍ប្រជុំរបស់ភូមិនីទាំងអស់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានទាំងអស់បានតែអាហ្នឹងគឺអាស៊ានអាចធ្វើទៅបាន
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទៅលើ5ចំណុចទី1បញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់ហើយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្តិនិកប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ចាត់តាំងប្រេសិតពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចសន្តិនិកដោយមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ាននិងទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រេសិតពិសេសនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រាជការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីបញ្ហាជាច្រើនដែលតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកកំពុងប្រឈមលោកជំរុញឲ្យអាស៊ានពង្រឹងនូវសាមគ្គីភាពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យសមាជិករបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានត្រូវមានការសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតំបន់ដែលកំពុងប្រឈមនិងរក្សានូវមជ្ឈភាពនិងឯកភាពរបស់អាស៊ានឲ្យបានរឹងមាំលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះពេលលោកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2020នៅសន្តាគារសុខាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាអាស៊ានបានពើប្រទះនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលរាប់ចាប់តាំងពីការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយការប្រកួតប្រជែងសព្វាវុធការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ដោយឡែកវិបត្តិនយោបាយនិងសន្តិសុខបូករួមវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងមនុស្សធម៌ដែលទើបកើតឡើងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងក៏បានបង្កជាបញ្ហាប្រឈមដល់មជ្ឈភាពនិងឯកភាពរបស់អាស៊ានព្រមទាំងបានបង្កឲ្យមានការរង្គោះរង្គើដល់សេរីភាពក្នុងតំបន់ផងដែរ
លោកហ៊ុនសែនបានទទូចឲ្យអាស៊ានសហការគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
កម្ពុជាសូមទកត់ធ្ងន់ពីគោលជំហររបស់ខ្លួនក្នុងឯកភាពដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិនមែនឯកភាពដើម្បីប្រឈមមុខដាក់គ្នានោះទេយើងត្រូវព្យាយាមផ្តោតលើបញ្ហាដែលបង្រួបបង្រួមយើងទាំងអស់គ្នាជាជាងផ្តោតលើបញ្ហាដែលនាំឲ្យយើងមានការបែកបាក់យើងត្រូវទៅផ្តល់អាទិភាពដល់សន្តិភាពពោះជាងអ្វីទាំងអស
់ចំណែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនក៏បានថ្លែងទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានថាអាស៊ានបានប្រឈមនូវបញ្ហាជាច្រើនជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែឆ្នាំនេះខុសពីពេលណាទាំងអស់បញ្ហាជាច្រើនបានកាត់ឡើងទន្ទឹមគ្នាក្នុងអំឡុងពេលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ានលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសហើយបកប្រែជាភាសាខ្មែរថា
ជារៀងរាល់ឆ្នាំអាស៊ានត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមគ្រប់ប្រភេទនិងកម្រិតប៉ុន្តែពីមុនមកមិនដែលមានឡើយមិនដូចឆ្នាំនេះហើយនឹងពេលនេះទេតើយើងធ្លាប់បានធ្វើប្រទះបញ្ហាជាច្រើនដែលកើតឡើងទន្ទឹមគ្នាបែបនេះសម្រាប់តំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលទេ
លោកបន្តថាក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃនេះបញ្ហាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលនឹងត្រូវបានលើកឡើងមកពិភាក្សាមានដូចជាមជ្ឈបាយទៅមុខដើម ្បីស្ដារឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូសន្តិភាពខាងក្រៅបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិជាពិសេសបញ្ហាដែលអាចបង្កឲ្យមានអសន្តិសុខនិងអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាអាស៊ានត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅមីគាមជ្ឈភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានដើម្បីអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ទាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅថ្ងៃអនាគតទោះជាយ៉ាងណាសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះអះអាងថាបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនេះអាចជាឱកាសមួយសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសអាស៊ានដោយហេតុថាប្រទេសលោកខាងលិចអាចបន្ថយសម្ពាធមកលើកម្ពុជា
អ្វីដែលកម្ពុជាឬក៏ក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានត្រូវធ្វើត្រូវគិតគូរនោះគឺរក្សានៅភាពកណ្ដាលឈរឲ្យបានមានភាពបត់បែនហើយមានលក្ខណៈថាភាពវិឆ្លាតក្នុងនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យឬក៏បញ្ហាដែលកើតឡើងនេះពេលអនាគតបានច្រើនបាទ
គូបញ្ជាក់ថាតាកតងនឹងវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រសិនបើមានការប្រហារជីវិតសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តទៀតនោះនឹងមានការគិតឡើងវិញអំពីចំណុចឯកភាពទាំង5ដែលមេដឹកនាំអាស៊ានបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំមុនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃពុធនេះកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលរៀបចំឡើងដោយកម្ពុជាបានចាប់ផ្តើមជាផ្លូវការដែលមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាតំបន់មួយចំនួនក្នុងនោះក៏មានបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងមានភាពជំរងចម្រាស់ផងដែរតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារបស់ VOA រវាងលោកសុនណារិនពីរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកសៃម៉ូនីពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណលក្ខណាបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនណារិនបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសាយមនី
បាទសូមអរគុណលោកណារិនដែលបានតាមដាននិងផ្ដិតយកបាទនៅកិច្ចប្រជុំស្ដីពីកិច្ចប្រជុំការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបាទលើកទី55នៅរាជធានីភ្នំពេញផ្ទាល់បាទលោកណារិនអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានទេថាតើនៅថ្ងៃនេះបាទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននឹងពិភាក្សាគ្នាពីរឿងអីខ្លះបាទ
បាទនៅថ្ងៃនេះជាកិច្ចប្រជុំផ្លូវការដោយមានការថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយជាកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំង9រូបដោយសារមិនមានវត្តមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយដូចយើងដឹងហើយថាកិច្ចប្រជុំដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះមានប្រធានបទជារួមអំពីអាស៊ានរួមគ្នាធ្វើដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនឹងមានការពិភាក្សាលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមន្ត្រីបានប្រកាសតាក់ទងនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាសតាក់ទងនឹងបញ្ហាបរិស្ថានវិបត្តិនយោបាយតាក់ទងនឹងការស្នើសុំធ្វើជាសមាជិកអាស៊ានរបស់ប្រទេសទីម័រខាងកើតហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងទៀតហើយក៏មានការជជែកដែរអំពីបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ដែលកំពុងតានតឹងលោកសាយមីនី
បាទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងនៅក្នុងការថ្លែងបើកហ្នឹងប្រធានអាស៊ានបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលដើរតួជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំហ្នឹងបានលើកឡើងពីបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាបាទហើយលោកលើកឡើងថាអាចនឹងមានការពិចារណាឡើងវិញបាទប្រសិនបើមីយ៉ាន់ម៉ានៅបន្តសម្រាប់សកម្មជនបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតទៅទៀតតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើអាចនឹងមានការដកមីយ៉ាន់ម៉ាចេញពីប្លុកអាស៊ានទេក្រោយពីកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកនៅរិនបាទ
បាទដោយសារនេះជាការសម្រេចមួយសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដែលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំនេះដែលជាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានជាការថ្លែងជាផ្លូវការអំពីចំណាត់ការបន្តបន្ទាប់ដែលនឹងធ្វើទៅលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទេប៉ុន្តែមានការផ្ដល់សារថាបើមានការដូចថាប្រហារជីវិតសកម្មជនបន្តនឹងមានការពិនិត្យទៅលើសការឯកភាពទាំង5ហើយប្រសិទ្ធបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសមួយចំនួនហ្នឹងលោកបានលើកឡើងអំពីការគេហៅថា suspension មានន័យថាការផ្ជួរហើយក្នុងហ្នឹងសំដៅទៅលើបេក្ខភាពឬក៏សមាជិករបស់ភូមិមាននឹងផងដែរបាទ
បាទក្នុងចំណោមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានហ្នឹងមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីម្នាក់បាទដែលជាទូទៅយើងតែងតែឮមកគឺលោករិះគន់ចំចំហើយខ្លាំងៗទៅលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងណានៅក្នុងការប្រជុំនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងមានលើកឡើងឬក៏រិះគន់ពីរឿងហ្នឹងទេលោកណារិនបាទ
បាទលោកបាទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានផ្ដល់ព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយហ្នឹងបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាខ្លាំងៗហើយលោកបានយល់ថាបញ្ហាការដែលមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តសម្រាប់សកម្មជន4នាក់ជាការដូចថាចំអកទៅលើទៅប្រធានអាស៊ានហើយជាការដូចថាទះកំភ្លៀងទៅលើអ្វីដែលបានឯកភាពកាលពីកន្លងទៅបាន
បាទនៅក្នុងការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃនេះបាទលោកហាក់ដូចជាទាញយកវេទិកាអាស៊ានហ្នឹងបាទដោយលើកយកពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើម2របស់កម្ពុជាបាទក្នុងនឹងមានមួយគឺការត្រៀមខ្លួនរបស់កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃលេខាធិការដ្ឋាន OSEP បាទ OSEP ហ្នឹងគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីថ្នាក់តំបន់បាទដែលអាចក្លាយទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីធំជាងគេបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកផងដែលមានប្រទេសចិនជាសមាជិកដែរនៅក្នុងនឹងប៉ុន្តែมันមានសហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកណារិនអាចបញ្ជាក់បានទេតើមានការពិភាក្សាឬក៏មានប្រតិកម្មណាមួយពីបណ្ដាសមាជិកប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតតាក់ទងនឹងគំនិតប្រដូចផ្ដើមរបស់កម្ពុជានេះទេបាទ
បាទលោកសៃមនីមិនទាន់មានជាការថ្លែងផ្លូវការពីខាងសមាជិកអាស៊ានទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសែនបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនហើយក៏បានស្នើឲ្យប្រទេសចិនជួយគាំទ្រកម្ពុជាផងទៅលើការស្នើរបស់កម្ពុជាក្នុងការបើកជាអគ្គលេខាធិការស្ថានអសិបនឹងដែលមានមូលដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញបាទ
បាទចុះចំណាយភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកណារិនដោយសារមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Anthony Blinken ចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅភ្នំពេញក្នុងសប្តាហ៍នេះផងតើអាមេរិកមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចទេទៅកំណត់ប្រដូចផ្ដើមនេះបាទ
ដោយសាររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនឹងមានការលើកឡើងថានឹងមកដល់ល្ងាចនេះឬក៏បានមកដល់ហើយនៅពេលម៉ោងខ្សែនេះដូច្នេះមិនទាន់ជាមានកិច្ចប្រជុំណាដែលមានសក្តីថ្លែងការជាសាធារណៈពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេបាទលោកសាមនី
បាទងាកទៅឲ្យឆ្ងាយពីអាស៊ានវិញបាទទៅលើបញ្ហាតានតឹងនៅកោះតៃវ៉ាន់បាទដោយសារប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi ហ្នឹងបានជំនះបាទនឹងការគម្រាមរបស់ចិនដោយបានទៅជន់លើកោះតៃវ៉ាន់ហ្នឹងបាទហើយធ្វើឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាចង្ច្រើនបញ្ហានេះតើនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននឹងមានពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហានេះទេលោកណារិនបាទ
បាទមានការពិភាក្សាលោកសាយមនីហើយនៅល្ងាចនេះខាងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានបានលើកឡើងថាអាស៊ានបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភលើបញ្ហានេះហើយស្របពេលជាមួយគ្នាក៏អំពាវនាវកុំឲ្យមានការបង្កើតជាសកម្មភាពតានតឹងណាមួយទៅលើបញ្ហានេះផងដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសានក៏បានចេញជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយអំពីការគាំទ្រនយោបាយចិនតែមួយហើយនឹងលើកឡើងថាបញ្ហាតៃវ៉ាន់គឺជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនតែប៉ុណ្ណោះបាន
បាទលោកណារិនលោកនៅសាលពេល30វិនាទីទៀតបាទលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានថាតើនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងអាចនឹងបដោតទៅលើរឿងអីខ្លះដែរបាទ
បាទមានមន្ត្រីបានលើកឡើងថាជាកិច្ចប្រជុំដែលច្រើនជាងគេនៅថ្ងៃស្អែកនេះដោយសារនឹងមានកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធហើយនឹងកិច្ចប្រជុំក្នុងចំណោមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបន្តទៀតបាទហើយកិច្ចប្រជុំនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសំខាន់ៗក្នុងតំបន់បញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាដដែលចង់ដឹងពីភាគីមហាអំណាចបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកណារិនបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះយើងមិនអាចបន្តកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងឬក៏កិច្ចសន្ទនារបស់យើងតទៅទៀតបានទេបាទប៉ុន្តែយើងខ្ញុំដូចជា VOA នឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំនេះក៏ដូចជាលទ្ធផលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជាបន្តទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមូនីសូមអរគុណលោកនាងនិងសូមអរគុណលោកសុនរិនតត្រឹមនេះជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាប្រធានបទសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានតុលាការអង្គការសហប្រជាជាតិបដិសេធការជំទាស់របស់មីយ៉ាន់ម៉ា
ហើយនឹងបើកសវនាការរឿងក្តីប្រឡាយពូជសាសប្រឆាំងជនរូហីងយ៉ាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពយុទ្ធសាស្ត្រ COVID-19 ដើម្បីផ្តល់វ៉ាក់សាំងដល់អ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតអ្នកធ្វើនំប៉័ងនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាធ្វើកោតកម្មរឿងតម្លៃផលិតឡើងខ្ពស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលមាន10ប្រទេសជាសមាជិកនិងព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះការខ្វែងគំនិតគ្នារបស់ពួកគេទៅលើបញ្ហានានារាប់ចាប់ពីបញ្ហាចំនួននៅមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួនសមាជិកខាងត្បូងនិងការទទួលយកប្រទេសទីម៉ូខាងកើតចូលជាសមាជិកក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅសប្តាហ៍នេះលោកលូកហាន់នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
លោក Billy Merck ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់វិជាស្ថានខ្មែរសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពហៅកាត់ថា CICP បានថ្លែងថាហ្វីលីពីនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងលើកយកបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងមកពិភាក្សាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Ferdinand Marcos Jr. ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនថ្មីដែលកំពុងអះអាងឡើងវិញពីការឈ្នះក្តីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាណិលទល់នឹងប្រទេសចិននៅតុលាការអាជ្ញាកណ្តាលអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុងឡាអេសេចក្តីសម្រេចនេះច្រានចោលការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចំពោះដែនទឹកដែលមានចំនួនកាលពី10ឆ្នាំមុននៅពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញធ្វើជាប្រធានអាស៊ានពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខកខានមិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ45ឆ្នាំរបស់អាស៊ានបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានបដិសេធមិនលើកឈ្មោះប្រទេសចិននឹងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយហ្វីលីពីននិងវៀតណាមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះទេគេបានចាត់ទុកការបរាជ័យនេះជាកំហុសការទូតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយសម្រាប់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះហើយការបែកបាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងតាំងពីពេលនោះដោយប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលបានជំនួយយ៉ាងច្រើនពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជារឿយៗត្រូវបានអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញថាជាមិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់ចិននៅក្នុងប្លុកដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកនោះលោកមឺចបានថ្លែងទៀតថាច្បាស់ណាស់នេះជាអ្វីដែលកម្ពុជានឹងបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការពិតដែលថាភាពជាប្រធានអាស៊ានកាលពីលើកមុនរបស់កម្ពុជាបញ្ចប់ទៅដោយភាពជូរចត់យ៉ាងខ្លាំងដែលមិនអាចបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងមួយបានប្រទេសអាស៊ានភាគច្រើនចង់ឲ្យមានរណសិរ្សមួយឬក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិគុណអះអាងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលចង់ឲ្យដោះស្រាយតាមការចរចាដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានប្រទេសទល់នឹងប្រទេសបានប្រើកម្ពុជាដើម្បីបង្អាក់ការវិវត្តទៅមុខនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនិងរារាំងដល់ការជំទាស់ប្រឆាំងផ្នែកការទូតដល់ការទាមទារដែនទឹករបស់ខ្លួនលោកមឺចបានបន្ថែមទៀតថានេះមិនមែនជាប្រធានបទដែលកម្ពុជាចង់ពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើហ្វីលីពីនសម្រេចលើកយកបញ្ហានេះមកពិភាក្សាហើយវាទំនងថាហ្វីលីពីននឹងធ្វើបែបនេះនោះកិច្ចពិភាក្សាក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងត្រូវចំណាយពេលច្រើនលើបញ្ហានេះអ្នកវិភាគក៏បានថ្លែងដែរថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះក្នុងការសម្របសម្រួលឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងរដ្ឋាភិបាលរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងដែរហើយស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់នៅពេលដែលមានការប្រហារជីវិតអ្នកតស៊ូមតិប្រជាធិបតេយ្យចំនួន4រូបកាលពីសប្តាហ៍មុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបន្តស្ថានភាពគ្រាអាសន្នចំនួន6ខែទៀតដោយបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានសន្យាអាចធ្វើទៅបាននៅពេលបរិយាកាសស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពត្រូវបានស្ដារឡើងវិញលោកមឺចបាននិយាយទៀតថាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងបន្តស្ថិតនៅលើតុចរចាថ្មីបើមានកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក៏ដោយវាទំនងថារបបនេះនឹងបន្តពង្រឹងអំណាចហើយថាមជ្ឈបាយអាស៊ានតែមួយនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេលោកបានថ្លែងទៀតថាប្រទេសអាស៊ានភាគច្រើនបង្ហាញបំណងកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីឲ្យមានវិធីដំណោះស្រាយជាសកលធំជាងនេះចំពោះបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាហើយកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននេះអាចនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេស្វែងរកមជ្ឈបាយនោះក៏ប៉ុន្តែការបែកបាក់គ្នានៅតែមានខ្លាំងពួកអ្នកវិភាគក៏បានលើកឡើងដែរថាសម្ព័ន្ធភាពត្រីភាគីបានលេចចេញឡើងដែលមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេដែលប្រទេសទាំងបីនេះមានការអាណិតអាសូរចំពោះជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានជំទាស់ប្រឆាំងការនាំរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យត្រឡប់ចូលទៅក្នុងប្លុកនេះវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានហាមឃាត់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងរដ្ឋប្រហារកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កន្លងទៅ ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានចោទប្រកាន់ថៃកម្ពុជានិងលាវក្នុងការជួយដល់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរួមជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយពួកអ្នកគាំទ្រលោកស្រីអង់សានស៊ូជីដែលត្រូវបានគេបណ្តេញចេញពីតំណែងលោកអាន់តូនីប្លីនកិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាលោកខកចិត្តនឹងអាស៊ានដែលបរាជ័យក្នុងការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលយោធានិងមេដឹកនាំរបស់របបនោះគឺលោកមីនអងឡាំងលោកប្លីនកិនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងទីក្រុងបាងកកថាខ្ញុំគិតថាវាជារឿងអកុសលដែលត្រូវនិយាយថាយើងមិនបានឃើញមានជំហានវិជ្ជមានណាមួយនោះផ្ទុយទៅវិញយើងបន្តឃើញមានការគាបសង្កត់លើប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបន្តមើលឃើញអំពើហិង្សាបង្កឡើងដោយរបបយោធាប្រទេសចំនួន10ផ្សេងទៀតដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលក្នុងនាមជាដៃគូរួមមានប្រទេសអូស្ត្រាលីជប៉ុនឥណ្ឌានិងកូរ៉េខាងត្បូងលោកសឺហ្គេឡារ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិងលោកប្លីនកិនក៏នឹងចូលរួមផងដែរក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរមិនមានគម្រោងជួបគ្នាទេលោកដាវីតថូថេតនាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ឈ្មោះ Emerging Markets Consulting ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងថាមានបញ្ហាសំខាន់ៗទៀតជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយរួមមានបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានិងការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលអាចនឹងមានរវាងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីឡារ៉ូនិងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអានតូនីប្លីនកិនសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ានត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងអតិផរណាសកលលោកដែលបង្កឡើងមួយផ្នែកដោយការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននោះបានកាត់បន្ថយអំណាចទិញយ៉ាងខ្លាំងហើយតម្លៃទំនិញចាំបាច់ដូចជាអង្ករបានកើនឡើងលើសកម្រិតចាយវាយរបស់គ្រួសារធម្មតាចំនួនពលរដ្ឋនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រខ្លាំងដែលត្រូវបានគេកំណត់ថាមានតិចជាង $1.90ក្នុងមួយថ្ងៃបានធ្លាក់ចុះមុនពេលជំងឺ COVID-19 ផ្ទុះឡើងដែលបានធ្លាក់ចុះពីចំនួន21លាន20ម៉ឺននាក់ក្នុងឆ្នាំ2017មកនៅត្រឹម14លាន90ម៉ឺននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2019ក៏ប៉ុន្តែធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបាននិយាយថាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះបានរុញមនុស្សជិត5លាននាក់ឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រលោកថុតថិតបានថ្លែងទៀតថាភាពក្រីក្រនៅតែជាបញ្ហាដ៏ធំនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយមនុស្សម្នាកំពុងពុះពារជំនះបញ្ហានេះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយតម្លៃទំនិញនៅទីផ្សារក៏អញ្ចឹងដែរវិស័យនានាដូចជាទេសចរនៅមិនទាន់ងើបឡើងវិញហើយការវិនិយោគទុនបរទេសចាំបាច់ត្រូវវិលត្រឡប់មកកាន់តំបន់នេះវិញប្រទេសទីមួយខាងកើតដែលព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចោយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីក្លាយជាសមាជិកទី11ក្នុងប្លុកនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវិរៈនៃការពិភាក្សាផងដែរប្រទេសនេះទទួលបានការគាំទ្រស្ទើរតែគ្រប់ពីរដ្ឋជាសមាជិកប្រភពព័ត៌មានផ្សេងៗបានបន្ថែមថាមានក្តីបារម្ភពីអំពីការដាក់ពាក្យសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលទីមួរខាងកើតដែលរួមមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់មូលនិធិផ្នែកភស្តុភារដែលជាការតម្រូវក្នុងនាមជាសមាជិកអាស៊ាននិងទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ប្រទេសនេះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអ្នកវិភាគដែលស្និទ្ធនឹងក្រុមគាំទ្រដល់ប្រទេសទីមួរខាងកើតបានថ្លែងថាមានការភ័យខ្លាចដែលថាទីមួរខាងកើតនឹងក្លាយជាសម្លេងគាំទ្រមួយទៀតសម្រាប់ចិនក្នុងប្លុកអាស៊ានហើយសមាជិកភាគច្រើនមិនចង់បានបែបនោះទេប្រទេសសិង្ហបុរីកំពុងដឹកនាំការបដិសេធទាំងនេះចិនអាចប្រើប្រាស់កម្ពុជាបានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ចៅក្រមនៅតុលាការថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រទី22ខែកក្កដាបានចានចោលការជំទាស់ជាបឋមរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីចោទប្រកាន់ទៅលើប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះថាទទួលខុសត្រូវចំពោះបទឧក្រិដ្ឋប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOAប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីការរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ដូចតទៅ
សេចក្តីសម្រេចដែលនឹងបង្កើតជាយុត្តាធិការរបស់តុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនឹងរៀបចំជាសវនាការមួយដែលនឹងមានការបង្ហាញផុសតាងអំពីអំពើឃោឃៅនានាប្រឆាំងនឹងជនភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស និងការស៊ើបអង្កេតមួយដោយអង្គការសហប្រជាជាតិថាអំពើទាំងនេះបានរំលោភបំពានសន្ធិសញ្ញាស្តីពីអក្រិតកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ឆ្នាំ1948កាលពីខែមីនារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយថាការគាបសង្កត់ដោយហិង្សាមកលើជនរ៉ូហីងយ៉ានៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានស្គាល់ពីមុនថាភូមិនោះគឺស្មើនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លោកទុនខិនប្រធានអង្គការការពារសិទ្ធិជនរ៉ូហីងយ៉ា Burmese Rohingya Organization UK ស្វាគមន៍សេចក្តីសម្រេចខាងលើនេះដោយនិយាយថាជនរ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ600,000នាក់កំពុងប្រឈមមុខនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅឡើយខណៈមនុស្សប្រមាណ100,000នាក់នៅជំរំក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសពួកគេកំពុងរងចាំសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាហ្វ្រិកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2019ខណៈមានការខឹងសម្បារពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិអំពីការប្រព្រឹត្តចំពោះជនរ៉ូហីងយ៉ាដែលពួកគេប្រមាណរាប់សែននាក់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសក្បែរខាងស្របពេលមានការបង្ក្រាបដោយកងកម្លាំងមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2017ប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងថាទាំងកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាជារដ្ឋភាគីក្នុងសន្ធិសញ្ញាស្តីពីអក្រិតកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ឆ្នាំ1948និងថាប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចធានាថាសន្ធិសញ្ញានេះត្រូវតែគោរពតាមចៅក្រមនៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដែលជាតុលាការថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានយល់ស្របដោយអានសេចក្តីសង្ខេបនៃសេចក្តីសម្រេចប្រធានតុលាការគឺចៅក្រមជនជាតិអាមេរិកអ្នកស្រី John Donoghue និយាយថារដ្ឋភាគីក្នុងសន្ធិសញ្ញាស្តីពីអក្រិតកម្មប្រល័យពូជសាសន៍អាចលើកឡើងពីការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋភាគីមួយទៀតរួមមានតាមរយៈការអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់នៅចំពោះមុខតុលាការក្រុមអ្នកតវ៉ាជាជនរ៉ូហីងយ៉ាមួយក្រុមតូចបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅវិមានសន្តិភាពក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ដែលជាទីស្នាក់ការកណ្តាលតុលាការនៅមុនពេលចេញសេចក្តីសម្រេចនេះជាមួយនឹងបដាសរសេរថាចូលពន្យាការផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរ៉ូហីងយ៉ាអ្នករស់ជីវិតពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មិនអាចរងចាំជាច្រើនចំនួននោះទេអ្នកតវ៉ាម្នាក់បានជន់លើរូបថតដ៏ធំមួយនៃមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកឧត្តមសេនីយ៍មីងអ៊ុនលៀងតុលាការបានបដិសេធអំណះអំណាងផ្សេងៗលើកឡើងអំឡុងពេលសវនាការកាលពីខែកុម្ភៈដោយក្រុមមេធាវីតំណាងឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាដែលថារឿងក្តីនេះគួរតែត្រូវបានទម្លាក់ចោលពីព្រោះតុលាការអន្តរជាតិអាចវិនិច្ឆ័យនឹងសម្ដេចតែលើចំនួនរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះហើយបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងជនរ៉ូហីងយ៉ាគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រទេសកម្ពុជាជំនុំមកឲ្យអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាមតុលាការក៏បានច្រានចោលការអះអាងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលថាកម្ពុជាមិនអាចធ្វើការប្តឹងប្តល់លើរឿងក្តីខាងលើនេះនោះទេដោយសារតែប្រទេសនេះមិនមានការពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងថាចំនួនតាមផ្លូវច្បាប់គឺមិនមាននោះទេរវាងប្រទេសទាំងពីរមុនពេលរឿងក្តីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតំណាងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាលោកកូកូលៀងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធានិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនឹងប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីការពារប្រទេសជាតិនិងផលប្រយោជន៍របស់ជាតិទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌លោកដូដាចាឡូនិយាយថាយើងមានក្តីសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដែលយុតិធម៌ត្រូវបានផ្តល់ឲ្យប្រទេសហូឡង់និងកាណាដាបានផ្តល់ការគាំទ្រដល់កម្ពុជាដែលនិយាយកាលពីឆ្នាំ2020ថាប្រទេសនេះបានបោះជំហានទៅមុខគួរឲ្យស្ងប់សរសើរមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចប់និទានភាពចំពោះជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើឃោរឃៅនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងគោរពតាមការបដិញ្ញានេះកាណាដានិងហូឡង់ចាត់ទុកថាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងនេះដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះមនុស្សជាតិប៉ុន្តែតុលាការបានចេញសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃសុក្រទី22ខែកក្កដាថាមិនមានភាពសមស្របក្នុងការផ្ដល់ដល់ប្រទេសទាំងពីរខាងលើនេះនៅឯកសារចម្លងនឹងទឡ័យកផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងរឿងក្តីនេះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានដាក់ចេញនៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាយុទ្ធនាការបោះសម្អាតក្នុងរដ្ឋរ៉ាខៃនកាលពីឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយក្រុមឧទាមរ៉ូហីងយ៉ាជនរ៉ូហីងយ៉ាជាង700,000នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសក្បែរនោះកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបានរងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងការសម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំហើយដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរបស់ជនរ៉ូហីងយ៉ារាប់ពាន់នាក់កាលពីឆ្នាំ2019មេធាវីតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅតុលាការបានដកឡើងពីបទចោទប្រកាន់ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលបង្ហាញទៅចៅក្រមនៅផែនទី រូបភាពពីផ្កាយរណបក៏ដូចជារូបភាពអំពីភាពខូចខើនៃយុទ្ធនាការរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាការនេះបានធ្វើឲ្យតុលាការបញ្ជាឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើអ្វីតាមតែខ្លួនអាចធ្វើបានដើម្បីបញ្ជាការប្រព្រឹត្តអូក្រិតកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនរូហីងយ៉ាសេចក្តីសម្រេចបឋមនោះគឺមានគោលដៅការពារជនភៀសតិចនេះស្របពេលរឿងក្តីនេះនឹងត្រូវសម្រេចនៅតុលាការក្រុងឡាអេដែលអាចត្រូវចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិធ្វើសេចក្តីសម្រេចលើចំនួនរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋតុលាការនេះមិនមានទំនាក់ទំនងនឹងតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡាអេដូចគ្នានោះទេតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនាំខ្លួនបុគ្គលផ្សេងៗមកទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើខុសខើនានាព្រះរាជអាជ្ញានៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិកំពុងស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗប្រឆាំងនឹងជនរូហីងយ៉ាដែលត្រូវបង្ខំចិត្តរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពយុទ្ធសាស្ត្រវ៉ាក់សាំង COVID-19 លើសកលលោកដើម្បីផ្ដល់អាទិភាពដល់អ្នកដែលមានហានិភ័យក្នុងការឆ្លងជំងឺនេះខ្ពស់ជាងគេអ្នកស្រី Lisa Schlein ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Geneva ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO មិនទាន់សម្រេចបានគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានប្រមាណ 70% នៃប្រជាជនទាំងអស់តាមប្រទេសនីមួយៗប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020នោះទេប៉ុន្តែអង្គការនេះមិនបានបោះបង់ចោលកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះនៅឡើយទេជាការពិតណាស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកយល់ឃើញថាការការពារក្រុមមនុស្សដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងគេតាមរយៈការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងគឺស្របជាមួយនឹងការសម្រេចឲ្យបានគោលដៅ 70% ខាងលើនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយនោះទេដោយកត់សម្គាល់ថាចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍នៅលើពិភពលោកស្ទើរតែកើនឡើងទ្វេដងក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ក៏បានកើនឡើងផងដែរបើទោះបីជាមិនលឿនខ្លាំងដោយករណីឆ្លងក៏ដោយប៉ុន្តែលោកបានប្រមាណថាករណីឆ្លងកាន់តែច្រើនមានន័យថាការចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគឺមានច្រើនជាងមុនហើយការស្លាប់ច្រើនជាងមុនអាចត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខលោក Tedros បានថ្លែងថា
Our current vaccines remain highly effective against severe disease and death. The focus in every country.
វ៉ាក់សាំងរបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅតែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប្រឆាំងនឹងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងប្រឆាំងនឹងការស្លាប់ការផ្ដោតនៅតាមប្រទេសនីមួយៗគឺត្រូវផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដល់គ្រប់បុគ្គលិកបម្រើការក្នុងវិស័យសុខាភិបាលមនុស្សវ័យចំណាស់និងរាល់មនុស្សទាំងអស់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់យើងត្រូវការវ៉ាក់សាំងបន្ថែមដែលមានលក្ខណៈប្រសើរជាងនេះក្នុងការការពារប្រឆាំងនឹងការឆ្លង
ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រអំពាវនាវឲ្យមានការផ្តល់វ៉ាក់សាំងដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតឲ្យបាន 100% ដូចជាមនុស្សវ័យចំណាស់និងអ្នកមានជំងឺប្រចាំកាយបច្ចុប្បន្នភាពយុទ្ធសាស្ត្រនេះមានន័យថាជនទាំងនោះគួរតែទទួលបានវ៉ាក់សាំងចម្បងទាំង2ដូសនិងវ៉ាក់សាំងដូសជំរុញទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកផ្នែកសុខភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានឲ្យដឹងថាត្រូវមានកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីអាចផ្តល់វ៉ាក់សាំងដល់ក្រុមមនុស្សដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រតែពួកគេជាច្រើនខកខានមិនបានទទួលវ៉ាក់សាំងនៅពេលមានការបញ្ចេញវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងសកលលោកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបន្តថាវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន 12,000 លានដូសត្រូវបានចែកចាយនៅទូទាំងសកលលោកប៉ុន្តែអង្គការនេះរាយការណ៍ថាចំនួនមនុស្សវ័យចំណាស់តែ 28% និងបុគ្គលិកសុខាភិបាលតែ 37% ប៉ុណ្ណោះនៅប្រទេសក្រីក្របានទទួលវ៉ាក់សាំងហើយភាគច្រើនមិនទាន់ទទួលបានដូសជំរុញនៅឡើយនោះទេអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros បាននិយាយថាជំងឺ COVID-19 បន្តមានការវិវត្តហើយវ៉ាក់សាំងថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីតាមឲ្យទាន់ប្រភេទវីរុសបំផ្លាញថ្មីលោកប្រមាណថាការរៀបឡើងវិញលើសកលលោកពីការរាតត្បាតជំងឺនេះនឹងប្រឈមហានិភ័យសារជាថ្មីប្រសិនបើពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្រីក្របន្តត្រូវបានមើលរំលងលោក Tedros បានថ្លែងថា
And if and when we get those vaccines, we cannot afford this.
ប្រសិនបើនឹងនៅពេលដែលយើងទទួលបានវ៉ាក់សាំងទាំងនោះយើងមិនត្រូវធ្វើឲ្យមានវិសមភាពដល់ធំម្ដងទៀតដោយវិសមភាពនៅក្នុងការចែកចាយវ៉ាក់សាំងកាលពីឆ្នាំមុននោះទេ
លោកបន្តថាការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដល់អ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់គឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតតែមួយគត់ដែលអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតការពារប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងបន្តបើកសកម្មភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សមាគមហាងនំប៉័ងនិងអ្នករៀបចំម្ហូបអាហារនៅក្នុងពិធីជប់លៀងនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកោតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីប្រឆាំងតវ៉ាទៅនឹងតម្លៃផលិតដែលកំពុងឡើងខ្ពស់ដែលមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីការចូលឈានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនសមាគមដែលមានសមាជិកចំនួន45ម៉ឺននាក់នេះបានសន្យាថានឹងមិនបើកទ្វារដំណើរការផលិតរបស់ខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយចំនួនមួយសប្ដាហ៍ផងដែរដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលឲ្យលុបចោលការយកពន្ធ 12% ទៅលើស្រូវសាលីលោក Timothy Obizu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Abuja ប្រទេសនីជេរីយ៉ាហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ហាងនំប៉័ងរបស់លោកស្រីអាបាមូហាម៉េតនៅទីប្រជុំជុំដែលស្ថិតនៅជ័យរាជធានី Abuja នៅមិនទាន់បើកដំណើរការនៅឡើយដែលជាសញ្ញាមួយនៃការអនុវត្តទៅតាមការធ្វើកតកម្មតវ៉ារបស់សមាគមហាងនំប៉័ងនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាលោកស្រីអាបាបានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មធ្វើនំប៉័ងនេះកាលពី2ឆ្នាំមុនបើទោះបីជាមានការបិទគប់សកម្មភាពសង្គមដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក៏ដោយលោកស្រីបាននិយាយថាហាងនំប៉័ងរបស់លោកស្រីបានប្រឈមជាខ្លាំងក្នុងការបើកដំណើរការនេះហើយលោកស្រីបានប្រាប់កម្មករមិនបាច់មកធ្វើការនោះឡើយនៅថ្ងៃសុក្រលោកស្រីបានថ្លែងថា
has always been challenging right from the onset and it just keeps getting worse
តែតែមានការប្រឈមជាច្រើនចាប់តាំងពីការបើកដំបូងមកហើយបន្ទាប់មកមុខរបរនេះកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅយ៉ាប់យ៉ឺនទៅនៅពេលដែលតម្លៃទំនិញនានាចាប់ផ្ដើមឡើងខ្ពស់កពពកដោយសារតែបញ្ហាទាំងនេះហើយទើបយើងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកមួយចំនួនហើយបន្ថយការផលិតរបស់យើង
សមាគមអ្នកផលិតនំប៉័ងបានព្យាយាមដាក់សម្ពាធលើអាជ្ញាធរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនដែលប៉ះពាល់លើផលិតកម្មជាពិសេសតម្លៃគ្រឿងផ្សំនិងប្រេងឥន្ធនៈដែលឡើងខ្ពស់និងដកចេញនៅពន្ធអាករចំនួន 15% លើស្រូវសាលីដែលអាជ្ញាធរបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅស្រូវសាលីស្ករសនិងគ្រឿងផ្សំសំខាន់ៗសម្រាប់ធ្វើនំប៉័ងបានឡើងថ្លៃខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែបានឡើងខ្ពស់3ដងបន្ទាប់ពីការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅកត្តារួមផ្សំមួយចំនួនទៀតដូចជាប្រេងម៉ាស៊ូតឡើងថ្លៃខ្ពស់ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈមានចំនួនតិចជាងមុននិងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីជាញឹកញាប់បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការផលិតកាន់តែលំបាកខ្លាំងឡើងនិងមានតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនលេខាធិការជាតិនៃសមាគមអ្នកផលិតនំប៉័ងរៀបចំហូបហាសម្រាប់ពិធីជប់លៀងរបស់ប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាលោកជូឌីអូកាហ្វរថ្លែងថាបុគ្គលិកហាងនំប៉័ងប្រមាណជាង 1,000 នាក់បានឈប់ធ្វើការនៅទូទាំងប្រទេសដោយសារតែស្ថានភាពមុខរបរនេះមិនអំណោយផលល្អលោកបានថ្លែងថា
Over 90% of them don't have any working capital anymore.
មនុស្សប្រមាណ 90% បានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលចំណែកអ្នកដែលនៅតែប្រឈមមុខរបរនេះនៅពេលនេះកំពុងជាពាក់ប្រាក់គេយ៉ាងច្រើនហាងលក់នំប៉័ងនានាកំពុងប្រឈមនឹងកត្តាជាច្រើន
សមាគមអ្នកផលិតនំប៉័ងបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងបន្តការធ្វើកោតកម្មប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះទេប្រធានគណៈកម្មការការពារទំនិញប្រើប្រាស់និងការប្រកួតប្រជែងសហព័ន្ធនីស្រីយាលោកបាបាធូនអេរូកេរ៉ានិយាយថាគណៈកម្មការនេះកំពុងធ្វើអ្វីដែលខ្លួនអាចធ្វើបានដើម្បីជួយដល់អ្នកធ្វើនំប៉័ងប៉ុន្តែបាននិយាយថាការធ្វើកោតកម្មមិនមែនជាចម្លើយសម្រាប់ការដោះស្រាយនោះឡើយលោកបានថ្លែងដូច្នេះថា
We do not regulate price when the bakers come together
យើងមិនបានកំណត់តម្លៃនោះឡើយនៅពេលដែលអ្នកធ្វើនំប៉័ងប្រមូលផ្ដុំគ្នាយើងនឹងដាក់ចេញនូវបទបញ្ញត្តិសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងហើយយើងគិតថាវាមានបញ្ហាជាប្រព័ន្ធប្រសិនបើគេមកក្នុងនាមជាសមាគមមួយដើម្បីធ្វើកោតកម្មនោះយើងបានប្រាប់ពួកគេថាការចេញមកធ្វើកោតកម្មទាំងអស់គ្នាយ៉ាងដូចនេះដើម្បីកុំឲ្យមានការផលិតនោះគឺជាការប្រឆាំងទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងអ្នកធ្វើនំប៉័ងគ្រប់រូបគួរទៅទីនោះហើយអ្នកដែលនៅធ្វើគួរតែបន្តផលិតទៅ
សមាគមអ្នកធ្វើនំប៉័ងក៏បានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរនានាឲ្យលុបចោលនូវរបាំងរាំងស្ទះដល់ការនាំចូលស្ករសដែលការនេះអាចធ្វើសមាជិករបស់ខ្លួនអាចមានលទ្ធភាពនាំចូលស្ករសដែលខ្លួនឯងនិងកាត់បន្ថយការចំណាយផងដែរពួកគេក៏ចង់ឲ្យអាជ្ញាធរជួយដល់មុខរបររបស់សមាជិកគេផងដែរដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នោះ
ីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOA
តតទីនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតបឋមកាលពីថ្ងៃគៀមសាមញ្ញមុនការបោះឆ្នោតទូទៅចូលមកដល់នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនឹងសម្រេចអំពីតតាគណៈបកណានិងទ្រុតតាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋអារីโซណាលោកស្រី Karen Taylor និងលោកស្រី Carrie Lake មានសិលឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រងប្រហាក់ផាល់គ្នានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋសម្រាប់តំណែងអភិបាលរដ្ឋបន្ទាប់ពីសិលឹកឆ្នោតចំនួន 75% ត្រូវបានរាប់រួចរាល់ការពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះអ្នកឈ្នះនឹងត្រូវប្រកួតជាមួយលោកស្រី Katie Hobbs ដែលជាលេខាធិការរដ្ឋនៃរដ្ឋ Arizona ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយទៀតនៅរដ្ឋ Kansas លោក Derek Schmidt អគ្គរដ្ឋអាជ្ញារដ្ឋ Kansas បានឈ្នះទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងជាអភិបាលរដ្ឋតទល់នឹងលោកស្រី Laura Kelly ដែលជាអភិបាលរដ្ឋខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan លោកស្រី Tudor Dixon បានឈ្នះឆ្នោតទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងលោកស្រី Gretchen Whitmer អភិបាលរដ្ឋខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកស្រី Rashida Tlaib ដែលជាសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមដោយទទួលបានសិលឹកឆ្នោតគ្រប់គ្រងច្រើនចំណែកឯនៅក្នុងរដ្ឋ Missouri លោកស្រី Cory Bush សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏បានឈ្នះឆ្នោតបឋមសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខផងដែរអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA
Voice
of America VOA មន្ត្រីទុកគីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយការពីខាងអង្គការថានាវា3គ្រឿងអាចចាក់ចេញពីកំពង់ផែអ៊ុក្រែនជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីកប៉ាល់ដឹកធនធានមួយគ្រឿងបានចាក់ចេញដោយជោគជ័យពីកំពង់ផែក្រុងអូឌីសាហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកកាត់ច្រកសមុទ្របូស្វ៉ារ៉ាសក្រោយពីមានអធិការកិច្ចរួចមកកប៉ាល់ទី1ដែលមានឈ្មោះ Razoni បានចាក់ចេញពីកំពង់ផែអ៊ុក្រែនបានអាចចាក់ចេញពីកំពង់ផែអ៊ុក្រែនបានបន្ទាប់ពីប្រទេសទួរគីនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្របសម្រួលអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុក្រែនដែលមានគោលបំណងបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិស្បៀងអាហារនៅលើពិភពលោកប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេណាន់ស៊ីផូលូស៊ីបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាគណៈប្រតិភូសមាជិករដ្ឋសភារបស់លោកសេបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបោះបង់ចោលតៃវ៉ាន់ទេលោកសេផូលូស៊ីបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាឥឡូវនេះសាមគ្គីភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់គឺសំខាន់ជាងពេលណាៗទាំងអស់ហើយនេះគឺជាសារដែលយើងនាំយកមកទីនេះនៅថ្ងៃនេះលោកសៃបានលើកឡើងអំពីច្បាប់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលទើបនឹងអនុម័តកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលច្បាប់នោះមានបំណងពង្រឹងការផលិតវត្ថុអេឡិចត្រូនិក semiconductor នៅក្នុងស្រុកនិងជួយក្រុមហ៊ុនឲ្យនៅក្នុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប្រជែងជាមួយនឹងចិនប្រទេសចិនបានទទូចនៅថ្ងៃពុធនេះថាការធ្វើសមយុទ្ធយុទ្ធរបស់ខ្លួននៅម្ដុំច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គឺចាំបាច់នឹងត្រឹមត្រូវនៅក្រៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេណាន់ស៊ីប៉ូលីស៊ីទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ការផ្សាយព័ត៌មានសង្ខេបរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែត្រឹមនេះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋាន kmay.voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.